VOA. Τον Ράδουνε VOA σε καντά φανό ρομότ. Ράδουνε VOA σε καντά φανό ρομό. Ούτε τα αγγιζμάτα την καλγάλ σάτη λαμαουρακά εξαδίτ. Μέτρο μπάντι την τέμιλαμα την τέμισαν υψορδόμι το κερά του Washington DC. Ρε ταπερσίν. Χουνο. Αγίου γιαλκάμ. Kalchuma of Olin Tess and Nagaja Chana Gasam Fun Fulbani Sagali Barhum Lama Jama Kesij Radon Vio Ifano Romoti Nile Sati Fimetrobandi Raja Kasujirtani Anini Sora Lakit.
Kanodu Bisuman in a modandit gifatota genyaka moltan godinale nano kibba manimarinano referendumit of gafigaf and devinu finken in a jechudan gara federalati yachakan yran todu button matoto darakam kesatoko.
Awan isi wan itti qajeel balleessu fu Ethiopia godin gargara irra maru jirhaani borana Kenya fi gama Kenya gam kaaballe bayetin wan argisigisu jir bibbi korkoro fi jirkaani tilaanani ufirra gussu tijiran ministeri science fi barno tolana ujjata barata fi barsiisa olmattu yunama university ke satrakko omjede dibbedu akko ina dabejeda hospitalina kamteti fi ambo karkars namibi yala jiru miya waltiqabeenine ummat karkaru jir wan rasanetum khesatokko namoto dunetti
kannen wagga tokko dura kabulchi sananno tijaramud agafit e fatan godinalem bulchi sananno sabab sablemota fummato takibake sattar gaman manimare nanicha gafike nyaab debin kennine jechudan dimisani manamare federationi kasadarka federala takkalalamu fiyenno e facha jiran gafin nuti herabi yarattun donne e fanni debin arganne kannen jiran godinalen hadiya dawarof kambata tambaro yotan godinalen walaitta torban sadiru manamare federationit gafi wal fakkata e fachun sani adatama manimare nanno kibba dimmakanaf debi kennu ras gaficha halu ras of kusate dimmakanaratti ibsa sabaina sabaima fkenin unjiru yechudan voe timejira gabasa yonatan zabrio soratul is
ummata sidama kananno kibba jiru fi walmattu iyo godin kudani tokko ta mutumananno kibba kessa nanno ta ofka facchabai jara kan kessa agitokko agar dalle debi argattani ibattani len dagenne jedeten rakko federation itti dabar facchujir godina ipputani macchujir kessa tokko walaita fa hadiya fa kambata tambaro fi dawaro afiyaini mana mari godina hadiya obbo ermako binjamo akenne jedette godini wan gafatef ammatti debi dabe wan hedulle gafate ammalle debi nargan gafin ummata kambata nanno ta of gafate len akafiyaini godini suni obbo bebe boke jedette wan bulchinsi motumma nanno kibba dursefi wan nura tursefi federationi tolda barfanne jedan afiyain man mari godina dawaro adde sahay gedulu gafi ummata kana godine len yarafudate amma debi federation ra ega chujira jedo godine motumma nanno kibba kes jiru qaben biyiti qabdu bulchins chufa kesa qod qabachu funulle nanno gafachujira jed bulchins nanno kibba len gafi tana tinjallefne jeda tatulle party nanno kibba bulchitu deden akuma party le dibi wan party bilzigna yohana mo badadna dabalamte fi tanralleti gafi ummata debi sufi falu majira jed
kara gajirtan radio sagale america saganta afan oromoti motumma united states president itana tokofaka sudan kibba taban deng gai itamir gadalana magegesan demsa ararabiyatti waransan manchate sana danqatti tan jechudan ugurarra kawusa beksisejira demento anna qabeenya ala kan ministry malqa united states ibsabasen mr deng sochi bilisuma ummata sudan kagare mormitota falla party salva kir dabate kesatti addan qodaminsa umani wala manta dabin salle baballisan jechudan balaleffate presidentin sudan kibba salva kirif ogganam mormitota riak machar wagala madura waligaludan akka camsa barakuma lama fuda sagal motumman tokuma party le biyetti kesattun defamu wa michede sani turan ogganoni mormitota ka motumma ha belama kana sialama kandabar sayyotaw agammatti rayyan warana biyolessa gamlaman of kesa qabunde famun dandenye jira mejira wali galte sanaw jira o shudaf kandanqata guddan to kanakata yelle dubatama qaamonni walabummaa pireesiif falman kan Naayijeeriyaa keessaa mootummaan biyyatti gaazexaa biyyoolessaa Naayijeeriyaa Paanch jedhamu maqaa xureessuu isaa himachuun balaaleffatan. Gaazexichi baatii muddee keessa pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari olaantummaa seeraa cabsuudhaan seera ala lammiiwwan biyyatti hidhaa jiru jechuudhaan qeeqee ture. Deeggartoonni mootummaa immoo himannaan gareelee mirga pireesii irraa dhiyaataa jiru kun dhara jechuudhaan falmaa jiru. Iraan mataa gad qabattee jirti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbatan. Eega Iraan kaleessa akka sa'aatii biyyattiitti barii jala mooraalee loltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa buufatanii jiran kan Iraan keessaa lamatti misaayila baalastiik dhukaaste booda haasawa dhageessisan kana dubbatan pireezidaant Tiraamp. Dhukaasa misaayilaa Iraan sanaan lammiin Ameerikaas ta'e kan Iraak tokkollee akka hin du'inis dubbatanii jiran. Dhukaasaa loba'insaa Iraan sanaaf Yuunaayitid Isteets akka deebii dhukaasaa hin kennine kan dubbatan pireezidaant Tiraamp sanamannaa uggura dinagdee daran cimaa ta'e akka biyyattii irra kaayuuf jiran kan isaan dubbatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Awwaannisii waan itti qajeel balleessuuf girrisaa Itoophiyaa irra maruu jiru haa ni dhiyootana. Booran ga'e booran qofaa miti keenya gama kaabaallee ga'e. Awwaannisii kun midhaan mukaaf buuyyoollee lakkisu. Godina boorana xaanaalee yaaballoo keessaa fula hedduu balleessuu jira. Warri achi jirulleen ofirra dhowwuu jira jedhaa dandeenyu. Bulchiinsi ammoo bineensi kun bineensi guddaa jedheetiin Oromiyaatti qarqaarsaaf iyyachuu jira jedha. Galmoo daawwitooduu Naayiroobii nu ergeen.
Guyyoota sanin darbanii as weerara waanisaa godina booranaa fi kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit Isiooloo fi Mandeeraa keessatti mul'achuu jiraattonni dubbatan. Godina booranaa keessattis weerara waanisaa kun aanuti hedduu keessatti kan mul'ate yoo ta'u marga loon dheeddu bosonaa fi midhaan namni facaasee alaa qabullee akka miidhe jiraattonni dubbatanii jiru. Galgaloo gubbaa jiraataa godina booranaa aanaa hareerooti.
Waanisi kunin torbaan kan keessa naannoo gara naannoo kutaa shanii kana godin keenya seene aanaa waajjillee irraa waanisi gara. Goomaan isaa gara dama muliin dama tokko irraa kan baay'ee guddaa laaf kiiloomeetirii 35 akkas kafir ka godhu akkasitti aanaa hariiroo seenii aanaa hariiroo ammoo uummatni sun iyyeettiin naannoo ittiin bulaa sun lafa duulee nyaatee fuula hedduu bubbule uummatni sun iyyeettira kaasee amma aanaa keenya keessa aanaa yaaballoo seenee jira akka leeguyyaa dheengaddaa taanaa hariiroo keessa ture ammoo arda ganam kan aanaa yaaballoo seenee jira.
Galgalo goomaan kuni hariiroo guyyaa sadiif akka ture dubbate.
Iddoo tokko bulee ka'ee achi kaasanii iddoo tokko bulee gandoota sadii kan bubbule gandoota sun kan bo'oo lafa eegumsa qajeelee oobuu namni qajeelee hin jiru ammoo lafa eegumsa sun nyaatee akka irbuul sun nyaatee dhee marga loonii haraakaloo wayii qajeelee marga loonii kan hunda nyaata baala mukaa wanti qajeelee hunda iyyuu nyaata. Uummatni itti birmatee waan akka dibbee wayii waan akka qorqoorroo wayii qawwee faallee waan jira waan bisaatii waan akka motoorii wayii makiina wayii iyyan dheeta waan ta'eef iyyan akkana boombii wayii fa'a uummakkana kanaanif irraadhan.
Amma hoomaan hawaannisaa aanaa hareerooti sokke gara yaaballoo kutee amma achii qe'ee mancaasaa jira. Jiraataa naannichaa maalicha tuqaa hoomaan kun midhaan faca'ee ala jiru bosona margas balleessaa jira jechuun dubbate.
Halee galgala gara naannoo sa'aatii galgala gara sa'aatii 10 yaaballu dhufe magaalaa yaaballoo qaxxaamuru immoo guddaa jira naannoo yaaballoo sun keessa kaleessa galgala. Ammallee immoo gammaatti aanaa yaaballoo keessatti badda oofdaa jedhanii badda guddoo jira. Badda kana karaa adabii karaa tokko jira haa taltallee karaa hareeroo kan dhufu yoo achi deemanii karaa taltalleetti gama harki bitaatiin jiru kan akkuma jiruun qabatee jira. Agumammaallee anuyyuu ammaantan dadhabee dhuma goodamne uummateen dabsatee anuyyuu irra gaddeebi'ee waan dandeenyuun itti yaadallee dadhabne. Amma wanni jiru labsuun baddaa mukkeenii jira. Mukkeen sun akka jiru hundarra qubatee muk suni waan akka marraan jirti mukiin jira hundinuyyuu barbadaa'ee jira baalii tokkollee akka irratti nafin hundayyuu barbadeessuu jira. Qonnaallee gam tokkoon balleessee jira immoo wanni guddoon inni balleesse bosona balleessee jira. Bosoni laakkaamu beeku bosona gar qabuuniti bosona akka malee guddaati bosona amma yaaballoo irraa bayyinsa karaa yaaballoo sun sila karaa taltallee deemanii magaala yaaballoo jedhan suni koboo jedhanii karaa suni qabee akka barreeffetti jedhanii baddaa gorroo jedhan.
Maalichi akka jedhetti bakki hawaannisi balleessaa jiru kun bakka namni loon itti bubbaafatu waan ta'ee fi egerloon jiraatu ta'a waan dheedan dhabanii rakkachuu malu jechuun dubbate.
Injira qonnaan bulaan akka danda'e itti iyyatee uummatillee gadi jirjiruun wal tireebee uumaa waan tokko humnisa dabsatee tolii waan godhibiin qabu uummati akkasumatti raasa keessatti bira cita jira. Anu amma boru ganama barraaqaan itti dabre eegi barraaqaa achuun turree amma dadhabee waan goondamne amma deebine.
Gama biraatiin hawaannisni kun keeniyaa kutaalee bulchiinsa mandheeraa Isiooloo fi Marsabiit keessatti illee mul'atee jira. adan jarso guyyo jiratan marsabit homana wanisa kun marga fi minan fa cayal jirulle akaballe seme
amati hinizun ka bue midam sugudo flash amba ganam to kolamana ni odate ban fatika jiru irati wa midam fi male flaka gara wallah hadwe gudum nami tiye wana kakadi de trane ibidoy arte hanan burda bastatu ramo wallah fadida rasu gudo bue kin yani awandatun gudum midam sidulle henadure ama aka arda hesa flato ko arda sa hurra shamba to kurra bo shamba suni wana ka halquqa hamara go hanasi wana ka badalla han gudu bidu bo sorate amma sulle yanti duba da kabbe gudum irra hasani ammo alati fulay du ta mata ti harra gudu sorate marralenya
wai wai rara wani sa ki boro mi atmulate kana bulchin sa gudne borna ga fenture obbo Muhammad Abba Koda hoggana wajjira qonna fi qabeenyaa uumama godina Borna weerarri kun jimaata darbee jalqabe aanulee Borna hedduu keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu.
Miidhaan isaa kun hin baay'ata olumatti gargaarii baasnee gabaas isaa qulqulloo harkaan qabnu yaa itti fufaa waan jiruuf amma yoo mul'ate gulana iddoo biraan mul'ata. Kanirraa ka'ee waan inni balleessaa jiru naannoo midhaanii haa ta'u marraa fi mukirrallee baay'ee mul'achaa ture addaan baafachaa jirra miidhaan inni dhaqqabse. Ana tokkumalee ana magaal yaaballoo dabalate ana tokkumalee iddoo hundatti mul'ate jira ana goomole jedhamu isallee ana goomolee naannoo godin gujii lixaatti dhiyaatan jecha.
Obbo Muhammad hawaannisni kun kallattii Somaaliyaa fi Keeniyaan gara godina Booranaa akka seenaa himanii uummanni qaamni nagaa kabachiisu poolisiinii fi hojjettoonni mootummaa hawaannisa kana ari'uuf itti jiru jedhan ta'us garuu hawaannisni kun humna uummataa ol ta'ee jira.
Hagamuu waajir keenkaa anaatiif godinaatiin. Hojjataan qaamii hundinu bulchiinsa dabalate hundi hirmaatee waan kan uummatni barbaachisaa jira. Gama naannootiin humni seenna oli wanni kun. Humni seenna ol waan ta'eef deeggarsuun godhaa jennee gabaas goonee jirra. Isaanis iddoo taltallee jedhamu inni konsoo waldaan keessaa iddoo sun irratti dirree xayyaaraa iddoo isaa qopheessadhamii bulchaa aanaatti innis qopheessee jira. Olbuuf xiyyaara eeggachaa jirra jechuudha.
Obbo Muhammad dabalanii keessumaa aanuutti godina Booranaa keessaa aanaan yaaballoo fi aanaan taltallee warra midhaan nyaataa oomishan waan ta'anii fi weerarree waan isaa kun aanuutti kana lameen keessatti utuu balaa guddaa hin geessin mootummaan akka furmaataan dhaqqabu gaafatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophii ta'e nageenya qabne gara daqiiqaa 13 tokko yaane waan hafe dabarra. Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa rakkoolee yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti mumullattee turteen warra tanaan shakkan jedhe barataallee taate barsiisaa hojjataa fi walumattuu iyyuu nama dhibbi hedduu kaan hin adabee nama dhibbi tokkoof 50 ammoo qorachuu jira jedha Mukhtar Jamaalit nu erge.
Tasgabbii dhabuu dhiheenna kana dhaabbilee barnoota ol aanoo Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruun wal qabate ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan dhimma dhaabbilee barnootaa kanneen tasgabbeessuu irratti hojjataatiin jiraachuu beekseetiin jira. Keessaayyuu namoota tasgabbii dhabuu rakkoo lubbuu namootaa dabarsanii fi kanneen birootiif sababa ta'an jedhanillee adda baasaniitiin tarkaanfii fudhachuulleedha akeeku. Ibsa tibba kana poolisiin federaalaa fi ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waliin ta'eetiin kenneen akka ibsametti dhaabbilee barnoota ol aanoo 40 ta'an keessatti qaamoleen seera kabachiisan poolisii federaalaarraa ramadamaniitiin hojitti galuutu dubbatame. Isa kanaan cinattillee namoota rakkoodhaan shakkaman walitti bu'iinsa keessaa harka qaban jedhaman garagaraa irratti tarkaanfiin fudhatamaatiin jiraachuu dubbatan. Dubbihimaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota garagaraa gama 1,000 jalatti lakkaa'aman dhimma kanaan wal qabatan tarkaanfiileen kan irratti fudhatame qorannaa keessa kan jiranii fi kanneen biroollee eeraniitiin hin jiru.
Qabnee irratti hojjennee amma tarkaanfii adda addaa fudhatamaa jira. Qaamota sadii irratti jechuudha. Qaamni inni tokkoffaan barattoonni kaayyoo isaanii dagatanii hojii baruuf barsiisuu dhiisaniitiin qaama biraatiin sakaalamanii qalafamanii fudhatamanii baattuu gochasanii ta'aniitiin yuunivarsiitiin akkatti gabaasanii hojii baruuf barsiisuu hin adeemsisne taasisuuf kaayyoo biraa hojjetaa jira barattoonni hin jiranii barattuu barreessu tarkaanfii adda addaa. Fudhatamee jira. Of eeggannoo irraa hamma fuunaa keessaa ari'u yookaan immoo barnoota irraa guutumaan guutuutti illee dhaabuu jechaadha keessattuu. Lammaffaa barsiisonni illee lakkoofsi isaanii baay'ee xinnoo haa ta'u malee hamma ammaatti barsiisota 32 gabaasni bira jiru. Akkasumatti immoo hojjettoota bulchiinsaa kan ta'an kan yuunivarsiitii keessatti hojii adda addaa irratti argaman isaanis walitu biyya kana keessa irratti shoorri isaanii shoora isaan baay'een eegamneen kan ba'an qabee jedhan isaan irratti illee tarkaan fudhatamee jira.
Walumaa gala dhaabbilee barnoota olaanoo 22 kana keessa barattoota meeqa irratti tarkaanfiin akka fudhatame beekamuu danda'a?
Gara barattoota 674 sadarkaa adda addaatiin tarkaanfii fudhatame. Of eeggannoo mallattoosanii kan galan jiran kan immoo ari'amanii jiran barattoonni 1770 hanga ammaa dhagaa argaa qaban jechaa.
Obbo Dachaasaa, rakkoo uumame kanaan wal qabateetiniin yeroo ammaa kana sadarkaan dhaabbileen barnoota ol aanoo irra jiran inni kun kan guutumaan guututti mooraa cufee barattoota galche, inni kun kan barattoonni inuma jiran garuu barumsa idileetti galuu hin dandeenyee fi inni kun ammoo sadaffaan kan xiqqaatullee barumsa idilee yaalaatiniin jiran bakka sadiitti qoodaniitiniin kanneen laalan jiru. Walumaa gala rakkoon kun dhaabbilee barnootaa meeqa keessa dhaqqabe? Kamtu immoo hammamtu sadarkaa kam keessa jira?
Yuunivarsiitonni 22 mallattoon akkanaa baay'atee keessaa mul'ate. Amma akka kennatti yuunivarsiitii tokko qofatu guutumaan guutuu yeroof cufamee jira.
Kam jechuu?
Yuunivarsiitii Dirdaa qofa kan guutumaan guutuu yeroof cufamee jira.
Wallaggaaf Dambidoololleen garuu ibsa wal fakkaatu guutumaan guutuu takka cufan kaasanii jiru. Inni kun illee haasa'aa jira.
Ibsi sun beeksisa. Beeksisni sun barattoonni sun barattoonni foonaa keessa jiran amma fakkeenyaaf Wallaggaa yuunivarsiitii yoo fudhanne kaampaasii sadii qaba. Sadeen keessaa kaampaasii naqamtee keessatti qofa barattoonni guutuu waan barnoota seenaa hin jirre jechaadha. Qilee laaqanaaf hirbaata nyaatuun ala hojii baruuf barsiisuu irratti hirmaataa waan hin jirreef seenuu qabdan yoo kana yoo barnoonni yoo jiraate baasajaajilli kun kan jiraatu danda'u kan jedhu beeksisa baasanii kanneen booda ijoolleentuun galmahanii inni boosas gochaa jiran barnoota ofii jalqabuudhaaf.
22 keessaa barumsa amma qixaan barsiisaa jiru guututti. Kan jedhamuu danda'u yuunivarsiitii kamii lakkoofsan meeqa ta'uu danda'u?
Amma yuunivarsiitii Dirdaa qofa kan guutumaan guutuu barsiisaa hin jirre kanneen ala jirri kun kaampaasii adda addaati irratti harca'iinsi haa mul'atu harca'iinsi barataati isaa mul'atu malee haa xiqqaatu isaa guddatu hojiima baruuf barsiisuu irra jiran jechuudha.
22 kana keessaa Dirdaawaan guututti cufe yoo jenne 21 hafe kunniin hundi isaanii guutumaan guututti 21 barumsa idilee guutumaan guututti haala idileetii fi waaltawaadhaan barsiisaa jiru jechuu dandeenya.
Guutumaan guutuu jechuu hin dandeenye amma akkamitti seetanii kaampaasiin adda addaa jechuudha. Ganama barnoota deemanii waaree booda ololuma adda addaatiin ijoolleen immoo daree irraa hafuu dandeenye. Akkasumas harcaatiin tun hin jirti. Harcaatii kana garuu amma erga tarkaanfiin kun fudhatameetiin barattoonni olola adda addaa adeemsisaniitiin barattoota foona yuunivarsiitii jeeqaa jiran kun tarkaanfiidhaan yoo kan baan taate ammaan booda fooyya'ee. Guutumaan guutuu hin ta'a jenneetiin kan itti deemaa jirru malee inni kaa waan ganama argita waaree booda jiraatu baatuu danda'a xinnoo harcaa'insa akkasii hin jira.
Maal haa eegu maal haa abdatu keessayyuu maatiin barata?
Inni irratti hojjetaa jirra haalli nageenyaa qixa amansiisaa ta'e irratti adeemu hundumtuu irratti hojjetaa jirra keessattuu bulchiinsi naannoo san jiruu fi poolisii federaalaatti illee amma erga. Hojii kana abbummaan hin qabate sirriitti tasgabbeessuuf baay'ee irratti hojjetaa jirra. Barattoonni illee barattoota badii qaban duuka timuu dhiisanii, hiriiruu dhiisanii, deeggaruu dhiisanii haayikaman akka isaan ta'an osoo hin ta'in olaantummaan seeraa yoo jiraate qofa namni baay'ee nagaan jiraatu danda'a kan jiru kana isaan illee gocha farraatiif osoo hin taane gocha nagaatiif tumsanii ba'anii. Hojii isaanii baruuf barsiisuu idileetti akka deebi'uu danda'an haa nu gargaaranii maatiin barattootaaf illee kanuma tasgabbiidhaan eeganii ilaalanii ijoolleen gara barnoota akka deebi'uu danda'an haala haa nu mijeessan haa nu gargaaran jechuu barbaada.
Ministeer Deetaa Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee dhiheenna kana ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kennaniin akka dubbatanitti barattoonni 170 ta'an waggaa tokko hanga guutumaan guututti barumsa isaanii irraa akka dhaabbatan uguramaniitiin jiru. Barattoonni 280 ta'an ammoo akeekkachiisin dhumaa kennamuuf illeetu dubbatame. Kanneen keessaa yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa dhiheenna kana rakkoon wal fakkaataan irratti ga'ee lubbuun barataa tokkoo itti darbe illee barattoota 2 guutumaan guututti barumsa isaanii irraa kan geggeesse yoo ta'u barattoonni 7 waggoota 3 akka barumsa irraa ugguraman, barattoonni 8 ammoo tokkoon tokkoo isaanii waggaa 2-2 akka barumsa irraa ugguraman, namni tokko barataa yuunivarsiitii osoo hin taane walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhameetiin shakkame ammoo seeraan mana murtiitti dhihaate himannaan kan itti banamu ta'uu gama fuula feesbuukii yuunivarsiitichaatiin ibsamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan gara daqiiqaa 21 yaane qophii fayyaa dabarra. Qophii fayyaa har'aatti hospitaalii naqamteetiif amboo mi'a wallaansa biyya alaatii namni walitti qaqqabeefiin uummata gargaaruu jira. Mi'a kana dhalattoota naannootii fi taa'uma isaan gargaaranitti kan Ameerikaa fi Kanaadaa jiranitti nama hedduullee gargaarsitti gaafatee walitti qabe. Nakoor malkaatti itti gaafatamtootaaf warra gargaarsa kanallee walitti qaqqabe keessaa tokko dubbise.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee erga ijaaramee tajaajila kennuu jalqabee waggaa 90 caaluu himama. Tajaajilli hospitaalichatti kennamaa ture hanga umurii isaa kan hin geenyee fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf tajaajila garaa jaallannee gammadaa kanaan dura hojjetaa turteen gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Isumarraa ka'uun dhalattootni magaalaa naqamteef naannoo ishee akkasumas jiraattootni magaalichaa tajaajila wal'aansa fayyaa fi tajaajila deeggarsa fayyaatiif ta'an gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhalattoota magaalaa naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraataniin walitti qabamanii erga hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti ergamanii ji'ootni 7 darbanii jiru. Meeshaaleen yaala fayyaa ergaman kunneen sadarkaa isaan irratti argamanii fi tajaajila kennaa jiraachuu fi dhawwii isaanii ilaaluuf gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee dhaqeen ture. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa tilmaamni gatii isaanii dolaara Ameerikaa 1,300 ta'u sharafa Itoophiyaan birrii miiliyoona 10 dhiyaatu kunneen akkasumas dhalattootni naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraatan meeshaalee kanneen ergan galateeffachuun jalqabu.
Ijoolleen naqamtee fi naannoo ishee dhalootee kanaa kan ta'an quuqama uummataa yookaan immoo tajaajila uummanni asitti argachaa jiruuf kan biyya alaa jiru sana waliin madaaluun uummanni keenya baay'ee kan dhiphachaa jiru waan isaanitti dhagahameef walitti gurmaa'anii guddaa kan waaqayyoon jaallatu kan sammuun namaas bara baraan irraanfanne waliin mari'atanii yeroo garaa garaatti wajjin haasa'anii wanni isaan uummata kanaaf gumaachan waan guddaa waan ta'eef duraan dursee isaanii galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan meeshaalee garaa garaa kan biyya keenya keessa hin jirre alaatii walitti funaananii kan bitanii waliin ta'uudhaan kan isaan gumaachan yeroo ammaa bakka garaa garaatti meeshaalee
kan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee adda addaa keessatti itti tajaajilamuun dhibamtootni ittiin yaala argachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dr. Geetaanuun
warreen akka BP aparaatisii meeshaalee xixiqqaa garaa garaatti fayyadamaa jirra. Kan biraan warreen meeshaalee gurguddoo biyya keessatti argamuu dandeenye warreen akka siree moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataan garmalee dhukkubsatee tajaajila yaalii isa dhumaa itti argatu argansuu qilleensuun fudhachuu dandeenye argansuu illee kan kennuu danda'u. Tarii garaa garaa kan dhukkubsataa ittiin gargaarru amma kutaa sana qopheessinee yeroo meeshaa kun argame kutaa kana qopheessinee dhukkubsataan akka itti tajaajilamuuf ogeessa illee irratti leenjisuudhaaf hospitaala garaa garaa wajjin walii galtee goonee ogeessa filannee dorgommiidhaan yeroo dhiyoo keessatti gara leenjii sanatti erginee waan hundumtuu xumurame waan jiruuf yeroo dhiyoo keessatti tajaajila kan jalqabuudhaaf meeshaalee kana qopheeffannee tajaajila adaalta dandamachiisuu. Keessatti qopheessinee jirra akkuma wantoota meeshaan waa hundi sirratee kana keessatti immoo ga'ee guddaa kan qaban mana kana keessuudhaan kutaa baa'uu meedikaaliitiin GIZ waliin ta'uudhaan gargaarsa guddaa nuuf godhanii isaaniif galanni keenya guddaadha. Meeshaalee kan biraan kutaa adda addaa keessatti katamsa'ee kan itti fayyadamaa jirru fakkeenyaaf kan akka madaallii yookaan miizana kan jennu weet iskeelii kutaa daa'immanii keessa jira. Kaanis moniitariin adda addaa vaayitaal saayinii dhukkubsataadhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e kutaa yaalii hatattamaa yookaan emergensii keessatti itti fayyadamaa jirra.
Sochii meeshaalee yaala fayyaa hospitaala waliigalaa Amboottiif erguudhaaf hundaa'e irratti hojii raawwachiisaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbabee Faxxana akkas jedhanii jiru.
Akkuma beekamu hospitaalli keenya hanqinaa meeshaa yaalaatiin rakkoo keessa ture. Isarraa kaanee lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan qoree hundeessuudhaan hospitaalli keenya meeshaa yaalaatii fi meeshota biraatiin akka deeggaran sochiin jalqabamee ture. Akka nuti garuu qoreen sun sababa cimeessitti hin fufneef akkasumas qoreen biyya alaatti dhaabbate sun amma biyya keessaatti illee dhaabbatee gargaartisuun qindaa'aa ta'een akka raawwatu sochiin jiru giddu galeessadha jennee ilaaluu dandeenya. Kanarraa ka'ee amma eegamee socho'eetti. Qoree sanaan walii quunnamaa jirra. Qoree dabalataa ammas biyya keessatti hundeessine.
Meeshaaleen wal'aansa fayyaa wanti muddaa ta'eef yeroo kennuu hin dandeenye dafee guutamuu qabu maali?
Egaa baay'eetu jiru meeshaa kana jennee isaasuu nama dhibaa keessumattuu kan yoo danda'ame kan akkasiitiis kaanii MRI oksijiin siliindarii warreen akkas akkasiitiin waan yeroo hin kennisiif jira. Isa gargaaru baay'een jiru. jiru kan eruuf yaa nama dhimamalee deebiisee jirra. Egaa dabarsi lallaate qaamni Oromoo ta'ee sanatti yommuu jaallatte akka nu gumaachuu mi'a sana ansakuu dabarsuu barbaada.
Dr. Amaanu'eel Goobanaa Yuunaayitid Isteets Oof Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa jiraatu. Dhalataa magaalaa Naqamteeti. Deeggarsa meeshaalee ol'aansaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamteetti gumaachaman isaantu qindeessa. Hojii kanaaf waan isaan kakaase yemmuu dubbatan akkas jedhan.
Waggaa darbee ofii hojjechaan biyya dhaqee hospitaala sadan dhaqee kan ilaalu qorqoorroon daawwatee achi keessatti dubartiin ijaa qindeessu bukkaan achii gadi roobaa dhukkubsataanii kophee barii keessa ciisee akkasii akka mamu baay'ee gaa'ee nama gaddisiisaa fiyyeessuufanii kanan jabbootiin waan argeeffatan akkamittiin gargaaraa kan jedhu yaada kana. Hospitaala aangoo kanatti dura si'a hin jalqabee waan hin beekuufi naannisiin dhaqqootiin argee ergasiiti immoo amma seeggaan deebi'ee dhaqee ilaalu lachuun isaaniidhaa iyyuu karaa mishinariidhaati kan isaan dhaabbatanii inni dura amma jiruutti sobeefi nama jaalaan deebi'ee argisuufi waaqaaf lafadha. Egaa kanuma eeggan ilaalee deebi'ee dhufu maal gochuutu marra jiraa eeggatanii irratti yaade addanaati hospitaala non-profit organization. Ta'e tokko meeshaa hospitaalaadhaa tola kan kennu argee haasofsiisee isaan fiilaan erginaan jedhamiifi booda akkamitti immoo beeksisee immoo biyyatti erginaa kan jedhuuni hospitaala kana lachuutiifi irratti haa ta'u jalqabnee kana dhiibbii kana keessaatti anaaf kanatti naa ta'a meeshaa kana barbaada jedhanii ofii isaaniitti komiteedhaan hospitaalli lachuudha filatu. Isa isaan filatan kana deebisnee kubbaaniyyaa kanaa kenna sanatti kenneessan isaan akka keessee aniiti horiisa tabbaleetti booda kanaan biyyatti erguutiin lachuufan.
Qindeessaan deeggarsichaa Dr. Amaanu'eel Goobanaa fakkeenyummaan hojii kanaa babal'achuun uummatni Oromiyaa fi Oromiyaa keessa jiraatu tajaajila fayyaa fooyyaa argachuun fayya buleessa akka ta'u dhalattootni Oromiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan waan isaaniif danda'ame akka taasisan waamicha dabarsanii jiru.
Meeshaan isaa oolanii qophaa'aadha garuu maallaqni isaa hin qophaa'uun kanaa maallaqa isaarratti hojjechaa jiru. Asirratti kana ibsuu barbaadu namoonni Oromoonni hadda'anii addunyaa lafaarra kan jiran Awurooppaa jiraatan Awustiraaliyaa jiraatan Ameerikaa jiraatan warri naannoo kanatti dhalatte adara kanaafi hundumtuu isaanii akka isaanitti bobba'anii sasanii isaanii sadarkaa jiraatan jechuudha.
Kanneen deeggarsa kana taasisan hunda galateeffatanii jiru.
Amma yoonaatti warra gargaaranii galateeffachuun barbaada wantoota Oromoodha Waashingtan DC'dha waldaa Oromoo San Lorenzo Kaaliforniyaadha waldaa Oromoo Kansas. Fiifiidha kuni sadanii baay'isanii nu gargaaraniiru addunyaa lafaa irrattis immoo hundumti jiru kana dhaggeeffatee hospitaala kana lamaan akka ittiin gargaaru.
Deeggarsa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee fi hospitaala waliigala Amboottiif magaalaa lamaaniif Ameerikaatti waan lakkoofsi herreega baankii banamee jiruuf hundumtuu waan isaaf danda'ame akka gumaachus akkasuma ergaa dabarsanii jiru Dr. Amaanu'eel. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan irraa qabnu baafachaa yaa'uu jirra. Yaamuu tan irsanii kenna. Yaamuun sirba yoo hojii hojjetan sirbanii yookaan ammoo looniin faarsanii yookaan ammoo yoo loonii bisaan tohan faarsaniini abduu waaqootti faarsi. Yaamuun tasaati. Taarraa tanumaa jenna. Mee sirba kan caqafne gulaan itti deebiin naqatti dhaamanna. Hayyalamta irra tanuma nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana nu boru walitti dachaana agasitti sirbuun kanaan.
The Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ22 በ25 እና በ31